НАТО алијансата се согласи да ја даде покана на Македонија, потврди на предконференцијата на самитот на НАТО во Брисел генералниот секретар на алијансата Јенс Столтенберг. Изнесувајќи ги заклучоците од состанокот на Северноатлантскиот совет, Столтенберг рече дека сите 29 членки на НАТО се договориле да ја поканат Македонија да почне пристапни преговори за членство во алијансата.
Го поздравуваме договорот помеѓу Атина и Скопје и се согласивме да ја поканиме владата во Скопје да започне пристапни преговори, откако ќе бидат заокружени сите внатрешни процедури, за да се финализира договорот, земјата ќе влезе во НАТО како 30-та членка.
Сепак тоа јасно стави на знаење дека само со промена на името Македонија може да влезе во алијансата.
На луѓето во Македонија е да одлучат. Ова е прилика што доаѓа еднаш во животот. Или ќе го поддржат договорот и ќе станат членки, или нема да го поддржат и нема да станат членки. Не може двете работи да ги добијат. Јасно кажавме дека ќе ги започнете преговорите, дека треба да ги примените сите обврски од договорот со Атина. А потоа, БРМ ќе стане 30-та членка на НАТО, под новото име Северна Македонија. Изборот е на граѓаните. Нема зачленување без промена на името. На народот е да одлучи.
Премиерот Заев, кој гостуваше како говорник на конференцијата НАТО Ингигес во рамките на самитот во Брисел, пред почетокот на својот Facebook профил напиша: «Радувај се, Македонио, портите за нашето полноправно членство во НАТО веќе се отворени». НАТО ги поздравува напорите на владата и постигнатиот напредок во незаитни реформи и охрабрува да вложи понатамошни напори во реформите пред и после пристапувањето во НАТО со цел да го засили и својот придонес кон алијансата. Ги повикуваме сите политички лидери во земјата да имаат конструктивна улога во овој процес и во брза имплементација на договорот за името, порача од НАТО до политичките субјекти и граѓаните на Македонија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска на свечен настан и официјално ќе му ја врати поканата за членство на Македонија во алијансата на премиерот Зоран Заев. Координаторот за НАТО Стево Пендаровски во гостувањето на топ тема на Телма откри дека во поканата ќе бидеме условени како поранешна Југословенска република Македонија, но во фуснота ќе стои дека Република Турција ја признава земјата како Република Македонија. Еве ќе откријам, рече Пендаровски, дека според најновите анкети кои не се правени од владата, но бидејќи немам авторизација да ги соопштам резултатите, нема да кажам од кого се правени. Разликата меѓу оние кои се да влез во НАТО и ЕУ под името Северна Македонија е 10 до 12% повеќе од оние кои се против, откри Пендаровски. Претходно Пендаровски рече дека преговорите со НАТО ќе почнат од утре. Македонија не доби ни безусловна покана за НАТО, ниту датум за почеток на преговори со Европската Унија. Македонија со СДСМ доживува вистинско дипломатско фијаско, изјави портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стојлковски.
Македонија не доби ниту безусловна покана за НАТО, ниту датум за почеток на преговори со Европската Унија. Македонија со Социјалдемократскиот сојуз доживува вистинско дипломатско фијаско. Македонската дипломатија крахираше и за тоа мора да се понесе одговорност. Како што нема резултати во ниеден реален сектор во животот, нема во економијата, здравството, образованието, нема ниеден напредок во земјоделието, така нема резултати ниту во интегративните процеси. Зоран Заев и неговата влада само нижат порази. Нема ниту една победа. Денеска Македонија не доби аплаузи, денеска Македонија доби шамари. Токму затоа како прв чекор на власта е оставка на Никола Димитров, кој што заедно со Зоран Заев ја донесува државата во ќорсокак. Условите за членство во НАТО Република Македонија ги има исполнето уште во 2008 година и сите последователни извештаи го потврдуваат тој напредок. Тоа што сега го направи Заев е што ја донесе државата во ситуација да биде заложник на еден исклучително штетен договор кој во својата основа е капитулантско дело. Македонија не станува членка на НАТО, Македонија нема датум за почеток на преговори со Европската Унија. Зоран Заев, Никола Димитров и Радмила Шекеринска остварија уште еден тежок пораз за Република Македонија.
Ципрас и Каменос пред три седмици во Преспа признаа македонска националност и јазик за Скопје. Денес во Брисел ја отвораат вратата за интеграција во НАТО, вели председател на Нова демократија Кириакос Мицотакис. Како што јави дописничката на Мија од Атина, во изјавата посветена на самитот на НАТО, лидерот на најголемата грчка опозицијска партија упатува остри критики и обвинувања до владата на Ципрас и Каменос во однос на поканата за Македонија за членство во Северноатлантската алијанса. Цитирам, денес по Брисел господата Ципрас и Каменос на соседната држава Скопје ја отпора вратата за интеграција во НАТО. Така го предава најсилното преговарачко оружје што го имаше Грција и беше национална линија во последните 27 години. Вели Мицотакис и потенцира дека коалицијските партнери во владата носат тешка одговорност и народот наскоро ќе им пресуди. Над 75% од граѓаните на Македонија ќе излезат на референдум и ќе гласаат, рече премиерот Зоран Заев во интервју за BBC.
It's a historical momentum for us. Finally, after 27 years of our independence, we must decide what kind of future we hope, and we will support it, that kind of future. I believe that more than 70% of our citizens will be in favor.
Are you sure of that?
Yes, I'm very sure.
How can you be? The vote's not happened yet.
For example, polls show that more than 75% of our citizens are in favor of NATO and European Union. More than 70% of our citizens believe that this question should have been solved later on, or now is good moment, or more than 75% percent will go for a referendum and vote.
Заев најави дека по завршувањето на процедурите ќе побара од сите земји да ја признаат Македонија под новото име. За однесувањето на председателот Иванов, Заев вели дека е преседан. Според премиерот, опозицијата неосновано обвинува дека со договорот со Грција се прекршил уставот. Седо дека не помине на референдум договорот со Грција, тоа е само договор кој нема правна сила, изјави во интервју за BBC премиерот Заев. Премиерот уште еднаш повтори дека референдумот ќе се организира на крајот од септември или почетокот на октомври.